Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, virðulegi forseti, það hafa samsagt engar rannsóknir farið fram og þykir mér það slæmt. Og auðvitað telst þetta enga væðing því að, þetta er ermalegt. Þetta er ermalegt og þess vegna tel ég þetta að vera enga væðing. Og það góður vilji því að svæðaskipta og innar ákveðin svæðis með ekki vera eignarhluti nema upp að 2% en því miður hefur það ekki haldið vatni hingað til stóra kvótakerfinu þetta þak og við vitum hvernig það og ég sé það ekki fyrir mig hvernig það heldur þarna og þó það væri þessi 2% þá færi fjöldi báta úr 400 niður í 50 og samtjöpunni yrði þetta bara gífuleg en mér langar kannski aðeins að heyra frá hæstvirtur ráðherra hvernig hann skilgreinir nýliðun hver verður nýliðun hver skilgreiningin á nýliðun það þeir sem hafa keft sér útbúnað til grásleppuveiða kannski á síðustu 3 árum og að byrja og fá svo lítið útlita þeir mun aldrei geta haft haga því að veiða það stæði ekki undir sér það þeir eða einhverjum sem aldrei hefur farið að sjó að þetta fallegt orð nýliðun En í þessari grein í dag, þá hefur það akkurat verið einna möguleikunum til nýliðunar að menn hafa bæði geta stunda grásleppu veiðar plus strandveiðar og samlegar áhrifin hafa verið svona nýliðu sem hefur verið í fiskveiðistjórnarkerfinu í dag. Og með því að brjóta þetta svona upp, að þá spyr maður sig verða strandveiðarna næst með nýjum sjávarútvegsráðherra sem þegar búa að varða leiðina á þennan veg allt sem þægilega fyrir fiskistofu að sjá þetta allt betur fyrir en verra fyrir byggði landsins sem munu bera skarðan hluta.
Svara rannsvari síðar sinni hæstvirtur matvælaráð.